Stimați ascultători, la Agenda Globală sunt Iana Ioniță. Încă 3 decese noi din cauza coronavirusului, toate anunțate de Spitalul Județean de Urgență de la Suceava. Va fi carantină totală, iar vârstnicii vor putea ieși la cumpărături numai între 11 și 13, a anunțat cu puțin timp în urmă ministrul de interne Marcel Vela. Între timp, guvernul pregătește soluții pentru ratele românilor. În Europa, țara cea mai afectată rămâne Italia, unde de la începutul epidemiei s-a ajuns la aproape 70.000 de cazuri de COVID-19 și peste 6.820 de persoane au decedat. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Încă 3 persoane, 2 bărbați și o femeie infectați cu noul coronavirus au murit, astfel numărul deceselor la nivel național a ajuns la 11, informează grupul de comunicare strategică. Cele 3 decese de azi s-au înregistrat la Spitalul Județean de Urgență din Suceava și toți cei 3 pacienți aveau afecțiuni medicale cronice preexistente, boli cardiovasculare sau diabet. Adriana Ture a sintetizat cifrele anunțate în această seară de grupul de comunicare strategică.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 186 de cazuri noi de îmbolnăvire, numărul total de persoane confirmate cu infecție cu COVID-19 ajungând la 762. Dintre acestea, 79 au fost declarate vindecate și externate, 53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, 1 la Cluj și 1 la Iași. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 4 ani și 85 de ani. În secțiile de anestezie și terapie intensivă, în acest moment sunt internați 16 pacienți, din care 6 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară. Pe teritoriul României în carantină instituționalizată sunt 5.515 persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID-19. Alte 83.970 de persoane sunt izolate la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.624 de teste, din care 461 în unități medicale private. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.473 de apeluri la numărul de urgență 112 și 8.171 la linia Tel Verde, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Până în prezent au fost întocmite 154 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Totodată, poliția și jandarmeria au aplicat 903 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare sau carantină. De asemenea, cu ocazia formalităților de intrare în țară, poliția de frontieră a întocmit 4 dosare penale în care sunt cercetate 18 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că o firmă farmaceutică va dona 4.000 de cutii dintr-un medicament antiviral folosit în tratamentul pacienților infectați cu noul coronavirus. Acestea vor fi distribuite în cele 10 spitale desemnate în prima linie de tratare a pacienților, conform planului alb realizat de către Ministerul Sănătății.
Premierul Ludovic Orban a anunțat că în prezent guvernul, Banca Națională și sistemul financiar bancar discută în ce măsură e posibilă suspendarea ratelor pentru persoanele fizice pe o anumită perioadă. Ludovic Orban a mai spus că în prezent sunt alocați suficienți bani pentru toate măsurile de sănătate publică și pentru achiziționarea de echipamente de protecție, pentru aparate de testare și pentru ventilatoare. Carmen Gavrilă.
Premierul Ludovic Orban a dat asigurări că sunt alocați bani pentru toate măsurile de sănătate publică. Problema acum însă e că sunt greu de găsit echipamente pentru că cererea a explodat în toată Europa. Ludovic Orban a anunțat că s-au cumpărat deja noi aparate de analiză, care, a atras atenția premierul, sunt singurele care pot oferi rezultate 100% sigure, spre deosebire de așa numitele teste rapide, care au o marjă de eroare de peste 20%. În plus, s-au semnat contracte pentru cumpărarea de ventilatoare, dar aceste aparate ajung mai greu pentru că durează producția. Ludovic Orban a precizat că cei aflați în izolare vor fi monitorizați printr-o aplicație STS. În acest punct, premierul a avertizat că cei care încalcă măsurile restrictive riscă pedeapsa maximă plus 2 ani pentru că avem stare de urgență. Primul ministru a mai anunțat că în 5-7 zile sunt șanse să ajungem la 2000, chiar 2500 de testări pe zi pentru COVID-19. În ce privește măsurile economice, șeful executivului a anunțat că sunt consultări între guvern, BNR și bănci legat de amânarea temporară a plății ratelor.
În momentul în care sistemul financiar bancar nu mai pompează bani în economie, nu mai împrumută companiile, nu mai împrumută cetățenii, nu mai împrumută statul pentru cheltuielile publice, economia este într-o problemă extrem de gravă. Aici trebuie să existe un echilibru care, pe de o parte, să mențină funcționalitatea sistemului financiar bancar și, pe de altă parte, să și putem să oferim o mână de ajutor către companii și cetățeni care se află în dificultate.
Premierul a mai anunțat că în cursul acestei săptămâni ar putea fi emise certificatele de situație de urgență promise firmelor ca hotelurile ori restaurantele nevoite să se închidă temporar. În ce privește firmele care cer ajutor în baza unei declarații pe propria răspundere că au pierderi de minim 25% din cifra de afaceri din cauza pandemiei, ele vor fi ulterior verificate dacă au spus adevărul, a avertizat Ludovic Orban. Premierul a mai anunțat că rectificarea bugetară va fi făcută în cam 2-3 săptămâni.
Amânarea ratelor se va face pe o perioadă mai mare decât starea de urgență, mai aproape de 6 luni, iar toți clienții care solicită acest lucru nu vor avea probleme birocratice, a declarat în această seară ministrul Finanțelor Publice Florin Câțu. Pregătim o soluție pentru ratele românilor. Azi a venit decizia Asociației Europene a Băncilor care permite acest lucru. Este un prim pas, dar care era important pentru a veni cu o soluție pentru tot sistemul bancar, pentru toți clienții și pe care o vom adopta joi în ședința de guvern, prin ordonanță, a mai afirmat Florin Câțu într-o intervenție televizată. În Italia, de la începutul epidemiei, s-a ajuns la aproape 70.000 de cazuri de infectări cu coronavirus și peste 6.820 de persoane au decedat, 743 numai în ultimele 24 de ore. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
Se vor aplica amenzi cuprinse între 400 și 3.000 de euro pentru cine nu respectă interdicțiile, în vreme ce traficul pe străzi va fi monitorizat chiar de drone și elicoptere. Acestea sunt alte câteva restricții dintr-un decret cu 28 de măsuri aprobat în această seară de guvernul de la Roma, în condițiile în care fluxul dinspre nordul Italiei spre sud continuă, nu atât în trenuri cât pe străzi și autostrăzi. Numai în Milano și în întreaga provincie, forțele de ordine au controlat ieri peste 8.000 de persoane, denunțând aproximativ 500. La nivel național, în 24 de ore au fost denunțate 10.000 de cetățeni, iar de la 11 martie până în prezent 107.000. În speranța că acest virus nu se va extinde și mai mult și în alte regiuni ale Italiei, de centru și sud, comisarul extraordinar care se ocupă de criza provocată de coronavirus, Domenico Arcuri, solicită din nou cetățenilor să respecte măsurile guvernului de la Roma.
Tutti i cittadini stanno facendo enormi sacrifici.
Toți cetățenii fac sacrificii imense. Le mulțumim, dar nu este suficient. Trebuie să fim clari cu ei. Înainte de toate, nu trebuie să minimalizăm situația prin care trecem. Transmit din nou un sfat. Este cu adevărat important să urmați instrucțiunile date de guvern. Vă rugăm pe toți să respectați aceste măsuri. O altă localitate din sudul Italiei, a cincea, Auleta, din provincia Salerno, a fost declarată zonă roșie după ce chiar primarul, viceprimarul și un medic au fost diagnosticați cu coronavirus. 783 de pacienți au murit și 3612 s-au infectat cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De la începutul epidemiei, în Italia se înregistrează 69.176 de cazuri de coronavirus, totalizând numărul pacienților decedați 6820 și al celor vindecați 8326. Numărul cadrelor medicale contaminate crește de la zi la zi, ajungând la 25 de morți și 4850 infectați cu COVID-19, 94 numai din regiunea Lazio. La Bergamo, una dintre provinciile roșii ale regiunii Lombardia, 1800 de pacienți infectați au vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. Medicii dorind să atragă atenția că acest virus îi afectează și pe tineri.
În Franța, deocamdată, nimeni nu poate estima cât va dura epidemia, dar se fac eforturi susținute pentru a se asigura cât mai multe paturi pentru bolnavi. Daniela Coman are ultimele informații de la Paris.
Consiliul științific care sfătuiește guvernul Franței apreciază că este imposibil de anticipat evoluția epidemiei și a estimat că perioada de încetare a activității economice și de izolare la domiciliu a populației, intrată în vigoare în urmă cu o săptămână, ar trebui prelungită până la sfârșitul lunii aprilie, în încercarea de a opri răspândirea virusului. Ministrul Sănătății Olivier Véran a ținut să precizeze că, în acest moment, nimeni nu știe cât va mai dura răspândirea virusului și că este prematur să fie precizată durata exactă a restricțiilor. Consiliul științific a dat doar o estimare, pentru că nimeni nu este capabil să spună cu precizie cât va dura. Așa că, mare prudență, vom ridica starea de izolare atunci când curba epidemică o va permite. Măsurile luate au rolul să-i protejeze pe francezi și vor dura atât cât trebuie să dureze. Principiul izolării este să reducă propagarea virusului și să ne dea timp, paturi și resurse spitalelor noastre pentru a trata toți bolnavii, astfel încât să nu blocăm spitalele și serviciile de reanimare. Ministrul Sănătății a mai anunțat că în perioada imediat următoare se va extinde testarea pe întreg teritoriul țării, așa cum a recomandat Organizația Mondială a Sănătății. În prezent, în Franța se fac peste 5.000 de teste pe zi. Președintele Emmanuel Macron a reunit astăzi la Palatul Élysée o nouă instanță științifică care se va alătura activității derulate deja de la declanșarea epidemiei de Consiliul Științific al Guvernului. Comitetul de Analiză și Cercetare este o structură nouă, formată din 12 oameni de știință și cercetători din domeniul medical, care se va concentra pe partea de testare și tratament. Acest comitet este prezidat de Françoise Barré-Sinoussi, membra echipei Institutului Pasteur din Paris, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Medicină în 2008 pentru descoperirea virusului imunodeficienței dobândite care provoacă SIDA. Comitetul va monitoriza în special studiile terapeutice autorizate în Franța și studiile efectuate pentru tratamente în străinătate. Cu această echipă științifică, președintele și guvernul discută inclusiv despre oportunitatea implementării unei strategii digitale pentru identificarea celor care au fost în contact cu persoane infectate. Continuă eforturile de eliberare a paturilor din spitalele de stat și private pentru a avea suficiente locuri în cazul înmulțirii pacienților. Autoritățile au anunțat 20.000 de paturi disponibile în acest moment la nivel național, în condițiile în care au fost amânate în jur de 100.000 de intervenții chirurgicale neurgente care erau programate în următoarele luni. Astăzi, primii pacienți au fost primiți și în spitalul militar de campanie, dotat cu 30 de paturi de reanimare, a cărui instalare a fost încheiată ieri la Mulhouse, în Alsacia, unul dintre cele mai grave focare. Îngrijorarea crește în casele pentru vârstnici, unde au început să se înregistreze tot mai multe decese în urma contaminărilor cu coronavirus. Într-o astfel de rezidență din Paris, 13 locatari au murit și 84 au fost diagnosticați pozitiv în urma testelor. Între 20 și 30 de astfel de aziluri din țară au alertat autoritățile, declarându-se în stare critică pentru că personalul nu are materiale sanitare de protecție. Vă amintesc că în Franța casele de sănătate pentru vârstnici au fost printre primele locuri unde a fost interzis accesul tuturor persoanelor din exterior, inclusiv vizitele celor din familie.
În Spania, personalul medical e foarte afectat. 5.000 de halate albe au fost infectate cu noul COVID. Ana Maria Damian ne spune mai multe de la Madrid.
Fiecare zi aduce date mai rele decât ziua precedentă. În spatele cifrelor sunt drame, dar și speranță, pentru că așa cum numărul infectaților a crescut în ultimele 24 de ore cu 6.000 și cel al persoanelor care au ieșit vindecate din spitale este în creștere. În încercarea de a face față epidemiei, guvernul a adoptat astăzi prelungirea stării de urgență cu restricțiile implicite de izolare la domiciliu și evitarea deplasărilor până în sâmbăta Paștilor Catolice. Astfel, autoritățile se asigură că cele câteva milioane de deplasări obișnuite în săptămâna mare spaniolă vor fi aproape de zero în acest an și posibilitatea de răspândire a virusului să fie tot mai redusă. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Maria Jesús Montero, ministru al finanțelor.
Son días tremendamente difíciles que requieren de todo nuestro esfuerzo colectivo como país.
Sunt zile extrem de dificile care solicită eforturile noastre ale tuturor ca țară și capacitatea noastră de rezistență ca societate. Cred că spaniolii demonstrează acest lucru, precum și disciplina individuală și colectivă pentru a respecta recomandările experților. Trebuie să continuăm să rămânem acasă pentru a proteja grupul cel mai vulnerabil, pe bătrânii noștri și pentru ca profesioniștii noștri din sistemul medical să câștige un pic de timp.
para el sistema sanitario.
Medicii, asistenții și infirmierii sunt cei mai afectați din cauza numărului mare de îmbolnăviri și a expunerii directe. Peste 5.000 de profesioniști din domeniul medical sunt contagiați, iar Ministerul Sănătății a recunoscut astăzi că una din cauze ar putea fi lipsa echipamentelor de protecție într-o primă fază a epidemiei. Pentru persoanele fizice autorizate și întreprinderile mici și mijlocii, guvernul de la Madrid a aprobat amânarea impozitelor și a plății taxei pe valoare adăugată sau chiar scutirea de impozite în anumite cazuri. Tot din planul de urgență face parte și cea mai recentă măsură a executivului, alocarea a 300 de milioane de euro pentru serviciile sociale, precum și a sumei de 20 de miliarde de euro, garanție pentru creditele pe care firmele le vor cere după această criză a coronavirusului.
Germania face calcule și conchide că pierderile economice cauzate de criza coronavirus ar putea fi mai mari decât în timpul crizei financiare din 2009. Vlad Răghicescu relatează de la Bonn.
Confruntată cu o scădere abruptă a cererii și ofertei, economia germană este dependentă de intervenția statului federal. Guvernul de la Berlin a adoptat ieri un pachet de măsuri în valoare de 700 de miliarde de euro pentru prevenirea unui val devastator de falimente, într-o acțiune fără precedent în istoria Republicii Federale. Astăzi, în cadrul unei teleconferințe cu economiști marcanți, ministrul federal al economiei, creștin-democratul Peter Altmaier, a afirmat că impactul negativ al coronavirusului asupra economiei germane va fi probabil mai puternic decât cel resimțit în timpul crizei financiare din 2009. Important este să nu pierdem din vedere perspectiva revirimentului economic. După ce numărul de infecții cu noul coronavirus va scădea, restricțiile din viața publică vor fi reduse, iar companiile vor putea să își reia producția, a mai spus domnul Altmaier. Lars Feld, șeful Consiliului Înțelepților Economiei Germane, un for alcătuit din economiști influenți care consiliază guvernul german, a explicat că, după temperarea măsurilor de protecția sănătății publice, economia germană va avea nevoie de o scânteie inițială pe partea fiscală. Primordială este ieșirea grabnică din criză, pentru ca în 2021 economia să poată atinge o creștere la fel de puternică și rapidă ca după criza financiară din urmă cu un deceniu, a subliniat reputatul economist. Potrivit lui Lars Feld, stimularea economică se poate face cu ajutorul mai multor instrumente, între care o reformă a impozitelor pentru companii, eliminarea parțială asupra taxei de solidaritate introdusă după reunificarea Germaniei, scăderea TVA și sporirea investițiilor publice. În discuție sunt și metode mai puțin convenționale, cum ar fi introducerea bonurilor de consum. Consiliul Înțelepților va prezenta un raport asupra consecințelor economice ale coronavirusului, a anunțat Feld. Consiliul anticipează însă că anul acesta cifrele nu vor fi la fel de sumbre precum cele avansate de alte institute de analiză economică din Germania. De pildă, potrivit Institutului pentru Cercetare Economică de la München, cea mai mare economie europeană ar urma să scadă semnificativ în 2020. În funcție de scenariu, scăderea s-ar putea situa între 7 și 20%, spun experții Institutului Bavarez. Duminică, într-un interviu oferit publicației Welt am Sonntag, Lars Feld a salutat intervenția statului în economie, arătând că o creștere a ponderii datoriilor de la 60% la 80 sau 90% din produsul intern brut nu periclitează soliditatea fiscală a Germaniei. Totuși, expertul a afirmat că timpul intervențiilor dure în viața economică trebuie să rămână limitat. Am mari îndoieli că putem ține economia oprită mai mult de 3 luni, a spus Feld. Strategia medicală, a mai precizat acesta, trebuie reconsiderată cel târziu în luna mai. La un moment dat, va trebui să trecem la izolarea selectivă. Magazinele trebuie redeschise, iar în carantină să rămână numai cei care au fost infectați sau care fac parte dintr-un grup de risc, a precizat expertul german.
În Statele Unite, cea mai gravă situație este la New York. Doina Saiciuc explică.
Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a emis astăzi într-o conferință de presă o sumbră avertizare rezidenților, arătând că răspândirea noului coronavirus crește dramatic, numărul cazurilor dublându-se la fiecare 3 zile. Creșterea numărului de cazuri continuă cu persistență. Rata creșterii a escaladat, iar apogeul este punctul în care va trebui să avem capacitățile de a controla situația. Estimaserăm că vârful va fi punctul în care vom avea nevoie de 110.000 de paturi de spital. Noile predicții sugerează însă că vom avea nevoie de 140.000 de paturi de spital și de aproximativ 40.000 de paturi în unitățile de îngrijire intensivă. Punctul culminant al creșterii ratei infecțiilor va avea loc peste 2-3 săptămâni, guvernatorul Cuomo a pledat cu pasiune pentru ajutoare din partea guvernului federal, argumentând: guvernul federal trebuie să prioritizeze resursele, să se uite unde sunt problemele în această națiune. California are 2800 de cazuri, statul Washington are 2200, Florida 1200, Massachusetts în jur de 800, New Yorkul are 25.000 de cazuri, de 10 ori mai mult decât California și Washington. Avem nevoie de ajutor federal și avem nevoie de el acum. Există un mod inteligent de a o face. Trimiteți aparatele respiratorii în țară pe măsură ce este nevoie de ele. Diferitele regiuni au diferite curbe de infecții. New Yorkul trebuie să fie primul. Avem cea mai înaltă și mai rapidă rată de creștere a infecțiilor. Ceea ce se întâmplă acum în New York se va întâmpla în cele din urmă în California, în statul Washington, în Illinois. Este doar o chestiune de timp. Noi am ajuns primii în această situație. Trimiteți resursele, trimiteți aparatele respiratorii aici în New York pentru vârful cazurilor și apoi, după ce punctul culminant este depășit aici, trimiteți-le în alte părți ale țării unde este nevoie de ele. Uitați-vă la noi. Noi suntem viitorul vostru. Așa veți arăta voi peste 2, 3 sau 6 săptămâni, a avertizat Cuomo celelalte state americane. Din cele 20.000 de aparate respiratorii din depozitul Departamentului Federal al Sănătății, administrația a trimis New Yorkului numai 400. Andrew Cuomo spune că New Yorkul are nevoie de 30.000 de aparate respiratorii. Voi alegeți cei 26.000 de oameni care vor muri pentru că ne-ați trimis doar 400 de aparate, s-a adresat Andrew Cuomo guvernului federal, cerându-i președintelui Trump să folosească actul de producție pentru apărare, pentru a-i forța pe producători să construiască mai multe aparate respiratorii. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că Statele Unite sunt în curs de a deveni în mod potențial un nou epicentru al pandemiei de coronavirus din cauza unei foarte intense accelerări a infecțiilor.
Israelul ia măsuri pentru a răspunde nevoilor populației vârstnice și își completează necesarul de echipamente medicale. De asemenea, va ajuta Statele Unite cu produse farmaceutice, după cum relatează Dragoș Ciocârlan.
Ministerul Sănătății a confirmat al treilea deces legat de coronavirus în Israel. Premierul Benjamin Netanyahu i-a dat dispoziție șefului Mossadului Yossi Cohen să conducă o echipă de urgență pentru achiziționarea de material medical necesar în această perioadă. Netanyahu a cerut industriei de apărare să analizeze posibilitatea producerii de echipamente medicale, precum aparate pentru respirație mecanică. De asemenea, el a cerut Ministerului Apărării să elaboreze un plan în conformitate cu recomandările Consiliului pentru Securitate Națională pentru a răspunde nevoilor persoanelor în vârstă din Israel. Decizia a fost luată după o serie de consultări în legătură cu politica pentru populația vârstnică vis-a-vis de coronavirus. S-a decis alcătuirea unei liste și cartografierea centrelor de distribuire din toată țara și furnizarea de asistență de către personalul necesar. În Israel, magazinele sunt închise, funcționează doar supermarketurile și farmaciile. La muncă merg doar cei a căror activitate este esențială. S-a redus considerabil numărul autobuzelor din transportul public, circul aproape goale. Străzi este foarte puțină lume. Există restaurante care își continuă activitatea de producție, dar se livrează la domiciliu pe bază de comandă plătită. Se văd în orașe curierii care livrează la domiciliu. Rata șomajului a ajuns la 19% potrivit presei israeliene. Din supermarketuri nu lipsește nimic, dar clienții sunt puțini. În general, personalul poartă măști și mănuși. Compania aeriană națională EL AL efectuează primul zbor comercial în Australia. La bordul avionului s-au îmbarcat aproximativ 230 de israelieni, din care 80 din Noua Zeelandă.
Rusia a ajuns la 500 de cazuri de infectare, cele mai multe la Moscova, Alexandru Beleavski transmite.
Potrivit autorităților ruse, numărul cazurilor de coronavirus confirmat a crescut astăzi cu 57, ajungând la 495, din care 290 la Moscova, nefiind înregistrate decese, iar 22 de bolnavi au fost externați. Totodată, la întâlnirea de astăzi cu președintele Vladimir Putin, primarul Moscovei Sergei Sobyanin, șeful grupului operativ din cadrul Consiliului de Stat, a declarat că, deși măsurile luate până în prezent vor atenua efectele vârfului epidemiei, situația reală din regiuni nu se cunoaște, ca urmare a numărului foarte mic de teste efectuate. În capitala rusă, în această săptămână, vor fi asigurate însă capacități pentru testarea 13.000 de persoane pe zi. Sergei Sobyanin a numit ridicată dinamica epidemiei la Moscova, apreciind totodată că numărul real al celor infectați poate fi considerabil mai mare, dat fiind că mulți oameni se află în autoizolare sau stau acasă, se simt bine și nu se testează. Primarul capitalei ruse a anunțat că în perioada 26 martie-14 aprilie, la Moscova, persoanele în vârstă vârstă de peste 65 de ani, ca și bolnavii cronici și cei ce au avut infarct, vor fi obligați să nu părăsească domiciliul. În această perioadă, ei vor beneficia de anumite compensații bănești, pot apela la ajutorul voluntarilor pentru aprovizionare, iar telefoanele, internetul și televiziunea prin cablu nu li se vor tăia chiar dacă nu și-au plătit abonamentul. Primarul Moscovei i-a propus președintelui Putin aplicarea acestei interdicții în toate orașele cu peste 1 milion de locuitori. Președintele rus a vizitat astăzi spitalul din Comunarca, în apropiere de Moscova, unul din cele mai noi și moderne din Rusia, alocat în prezent bolnavilor de coronavirus. Putin a dat o înaltă apreciere modului în care este organizată activitatea spitalului. Medicul șef Denis Protsenko i-a spus lui Putin că epidemia poate urma două scenarii, cel asiatic, precum în China sau Coreea de Sud, când epidemia se va stinge în curând, posibil în aprilie-mai, și cel negativ italian. Zilele trecute el a apreciat că în acest ultim caz epidemia va dura cel puțin până în septembrie. În opinia sa însă este important ca medicii ruși să fie antrenați pentru scenariul italian. Efectele coronavirusului asupra economiei au fost discutate de președintele Vladimir Putin cu membrii guvernului în condițiile în care Camera de Comerț și Industrie a Rusiei a avertizat că din cauza opririi unor activități economice pot dispărea 3 milioane de business-uri cu 8 milioane de angajați. În același timp, autoritățile ruse iau măsuri pentru accelerarea repatrierii cetățenilor ruși din străinătate. Mâine, guvernul și Duma de Stat vor discuta majorarea pedepselor pentru nerespectarea regulilor sanitare și epidemiologice. Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării anunțat că în urma consultărilor cu partea italiană, virusologii și medicii militari ruși și echipamentele medicale transportate în Italia la bordul a 14 avioane militare de transport rusești vor lucra la Bergamo, în nordul Italiei, unul din principalele focare ale epidemiei.
Măsurile restrictive au fost înăsprite în Bulgaria, Petio Petkov transmite.
Numărul bolnavilor a crescut în cursul zilei cu 16, atingând 218. Primul ministru Boyko Borisov a anunțat alocarea echivalentului a 2,3 miliarde euro în sprijinul mediului de afaceri. A fost constituit un consiliu cu 16 experți, pe lângă guvern, cu sarcina de a formula recomandări și algoritme în privința testării și a tratamentului. La prima sa conferință de presă, coordonatorul Consiliului, profesorul Costă Costov, a cerut teste rapide aplicate pe scară largă, variantă respinsă până acum de statul major anticriza. Testarea PSR numai a persoanelor cu simptome nu permite stabilirea situației reale, care va putea fi mult mai gravă, a declarat profesorul Costov. Mai optimist a fost șeful statului major anticriza, generalul Mutăvciski. El a anunțat că numărul laboratoarelor care vor face teste PCR, considerate mai sigure decât cele rapide, se va dubla și va cuprinde practic toate orașele mari. La Sofia, Plevna, Plovdiv și Varna teste vor efectua și câteva spitale private. În Bulgaria funcționează 130 de astfel de spitale finanțate și de Casa Națională de Sănătate. Asociația acestora a anunțat că vor fi deschise câteva zeci de secții noi pentru bolnavi de COVID-19. O populație rămasă în țară de 5-6 milioane de locuitori, peste 10.000 sunt cei puși sub carantină la domiciliu. În pofida amenzilor mari și a sentințelor până la 5 ani de închisoare, carantina nu se respectă. Procuratura a inițiat peste 120 de dosare. Este foarte complicată situația în cartierele de rom, unde izolare socială practic nu există. Primarul satului Bucovlă, în apropiere Plevnei, a declarat că 200 de rom au revenit în ultimele zile din Europa, iar autoritățile sanitare nu au făcut nimic pentru a asigura respectarea carantinei. Ministerul de Interne a anunțat că începe urmărirea datelor din telefoanele mobile în scopul de a controla persoanele carantinate. Primul ministru a anunțat astăzi că, citesc, sute de mii de imigranți bulgari au revenit în țară de la începutul epidemiei.
Atena e tot mai preocupată de posibilitatea răspândirii virusului în taberele de migranți. Micaela Lambrinidu.
Una din preocupările cele mai grave ale guvernului de la Atena este fără îndoială o eventuală propagare a coronavirusului în taberele suprapopulate de migranți din insule, din Marea Egee, unde și condițiile de igienă sunt precare și capacitatea de îngrijire medicală în spitale este limitată atât pentru populația autohtonă cât și pentru cei peste 40.000 de migranți. Pentru a evita răspândirea epidemiei, Atena a impus firește restricții stricte asupra libertății de circulație a migranților, ulterior și a insulailor din prin Marea Egee, iar vizitele în tabere au fost reduse la minim. În acest context, guvernul elen a interzis toate deplasările către insule și doar locuitorii autohtoni care fac dovada rezidenței lor în insule au voie să se înapoieze. Preocupările privind situația din insulele elene ajung însă până la Comisia Libertăților Civile, așa zisa LIBE, din cadrul Parlamentului European. Președintele Comisiei, Juan Fernando López Aguilar, a îndemnat la o evacuare preventivă de către Uniunea Europeană a migranților în vârstă de peste 60 de ani, a celor care suferă de probleme respiratorii, de diabet sau de alte boli care cresc riscul unor simptome severe din taberele suprapopulate din Grecia.
Iar de teama coronavirusului se amână și Olimpiada. Pavel Ionescu ne spune mai multe.
Ideea amânării Olimpiadei de la Tokyo era deja împărtășită de comitete olimpice importante, precum cele ale Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei sau Australiei, așa că anunțul de astăzi era oarecum anticipat. După consultări cu președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, premierul nipon Shinzo Abe a declarat oficial că Olimpiada este amânată. Date fiind actualele circumstanțe, Japonia, ca gazda a Jocurilor Olimpice, a cerut Comitetului Internațional Olimpic pentru ca atleții să poată concura în cele mai bune circumstanțe și ca jocurile să se desfășoare în condiții de siguranță pentru spectatori, să amânăm cu cel puțin un an Olimpiada de la Tokyo. Premierul nipon Shinzo Abe a insistat că nu se pune problema unei anulări a jocurilor olimpice sau a celor paralimpice, mai ales că Japonia a investit deja 12 miliarde de dolari în pregătiri. În condițiile în care toate țările intră practic în carantină, atleții din lumea întreagă au răsuflat ușurați pentru că pot abandona acum pregătirile, dar și-au exprimat și tristețea față de amânarea Olimpiadei. Comitetele olimpice german, spaniol sau francez s-au numărat printre cele care au salutat decizia, care pune capăt incertitudinii, dar și curajul Japoniei, care își asumă costuri logistice, tehnice și financiare importante. Ministrul român al tineretului și sportului, Ionuț Stroie, amintește că măsura fusese cerută de sportivi și spune că lumea a înțeles că asigurarea sănătății este prioritară. Președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, promite la rândul său o regândire a strategiei și reevaluarea obiectivelor fiecarei federații. Ștafeta torței olimpice, care ar fi urmat să-și înceapă traseul joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulată. Viețile trebuie protejate, a declarat astăzi și președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, care a adăugat: flacăra olimpică va fi pentru noi luminița de la capătul tunelului.